السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. فأشكر أخانا الشيخ أبا عبد الحليم حفظه الله تعالى على هذا الإكرام المبارك، فأتشرف باستعمال هذه الفرصة الذهبية بإلقاء كلمة لدى أمهات السلفيات الطالبات، لعل الله ينفعهن بكلمة سمعهن مني، وينفعني الله بهذه الكلمة أولا. الله منك خير شيخ أبو عبد الحليم، وهي فرصة فوبي kwajili ya kuweza kuwanasihi akina mama na wanafunzi katika talibat ndani ya markazi hii, markazi Ibn Abbas harasallahu tabaraka wa taala wasa'ir marakiz salafiyin. Markazi hii mimi ni nyumbani, nikifika katika markazi Ibn Abbas inakuwa nimefika nyumbani. Kwa hiyo ndo maana shekhe hakufanya utambulisho mrefu kabisa, kwa sababu ni nyumbani, na mtu anapofika nyumbani akawakuta ndugu zake wako salama, anatakiwa mshukuru Allah tabarak wa taala juu ya hilo. Ukirudi nyumbani kwenu ukakuta uliowaacha wamesalimika, wamesalimika hisian wa maanawia, wamesalimika katika dini zao, ni kumshukuru Allah tabarak wa taala. Lakini pia ukakuta wamesalimika katika afya zao, alhamdulillah, bila shaka hilo limepatikana katika markazi yetu hii. Tumshukuru Allah, tuko salama wa dini zetu na afya zetu. Tunamwomba Allah aendelee kutupa usalama wa dini na afya, wa dini na dunia. Innahu jawadun karim. Katika fursa hii fupi, uridu an aqula shay'a. إن المرأة الصالحة هي التي تحاول أن تأخذ بحظ وافر من العلم الشرعي. حقيقة mwanamke mwema, mwanamke bora, mwanamke aliyekuwa mwema saliha, ni yule ambaye anajitahidi, anapambana, anafanya bidii ya kuchukua fungu la kutosha katika elimu shar'i, elimu ya kisheria. Hiyo ni katika sifa kubwa za mwanamke salafia, mwanamke sunnia, mwanamke takia, mwanamke mu'mina. Hizi ni sifa kubwa kwa mwanamke mwema, mwanamke ambaye ndo malengo makubwa ya kila mwenye kutaka kuoa. na ndio maana mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akasema wa inna afdala mata'i dunya almar'atu as-saliha, na hakika miongoni mwa starehe bora zaidi katika starehe za dunia ni mke aliyekuwa mwema. Na hatua ya kwanza mke kuwa mwema ni mwanamke kuwa salafia. Haiwezekani mwanamke kuwa mwema kama ni hizbia, hata kama ana adabu zote, hata kama ana akhlaqi zote. Haiwezekani mwanamke awe mwema alafu mtu wa bid'a, mzushi. Kwa sababu tunaposema mke mwema, almar'atu salihatu fi aqidatiha, as-saliha fi ibadatiha, as-saliha fi muamalatiha ma'a al-akharin, as-saliha fi akhlaqiha wa sulukiha. Mke mwema ni yule mwanamke mwema katika itikadi yake, ni mwema katika ibada zake, ni mwema katika miamala yake na wengine, ni mwema katika tabia zake. Sasa hai mwema katika manhaji yake, ni mwema katika ilmu yake, katika amali zake, katika da'wa. Huyo ndo mke mwema. Kwa hiyo miongoni mwa sifa kubwa za mke mwema ni yule ambaye anachukua nafasi kubwa, anapambana, anajitahidi apate fungu kubwa katika ilmu shar'i, intilaqan min qawlihi ta'ala, na hilo kutokana na kuifanyia kazi kauli ya Allah, yanatoka katika kauli ya Allah, wa qur rabbi zidni ilma, ewe Allah na kuomba uniongezee elimu. Mke mwema, mwanamke salafia akisoma aya hii akaitafsiri na akaitafakari, akitafsiri aya hii atakuta kuwa hii aya ndani yake kuna kuomba nyongeza katika elimu. Lakini akitafakari, jambo la kwanza ataitafakari, nani alikuwa anaambiwa hivi, wa qur rabbi zidni ilma. Jibu utapata, aliyekuwa akiambiwa jambo hili ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume wa Allah tabaraka wa taala anaambiwa aombe ziada ya elimu, aombe nyongeza ya ilmu. Hapo utakuta kwamba kumbe ikiwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ameambiwa aombe ziada ya ilmu, basi tambua ya kwamba ilmu ina nafasi kubwa, ilmu ina nafasi kubwa kwa Muislamu, mwanamume au mwanamke. Kwa hiyo utagundua ya kwamba mwanamke wa Kiislamu, mwanamke salafia, anatakiwa kupambana na kujitahidi ajichukulie fungu kubwa katika ilmu, kwa sababu Allah alitwambia wa qur rabbi zidni ilma. Lakini pia anapoisoma kauli ya Allah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, sema je, wanaweza kuwa sawa wale ambao wana ilmu, wanamjua Allah na wasiomjua, wanaweza wakawa sawa? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, fanafa Allahu taswiyata baina ahli alilmi wa ghayrihi, Allah akakataa kabisa usawa na kulingana baina ya wenye ilmu na wasiokuwa na ilmu. Mwanamke mwenye ilmu anayemjua Allah, anamwogopa Allah kwa kumjua,
wezi kamweka sawa na mwanaume jahi, mwanaume hizbi, au mwanamke jahila hizbia, hawezi kuwa sawa. Kwa hiyo basi lazima kina mama muwe makini. Asasa masalafi, nini mnaotafuta ilmu, lazima muwe tofauti, kwa sababu ilmu inawatofautisha baina salafia na hizbia, baina ya alima na jahila. Mwanamke anayetafuta ilmu, kuongea kwake hawezi kufanana na ambaye hana ilmu. Sitashangaza kwamba wewe unatafuta ilmu na ni talila salafia, lakini tharthara, unakuwa na mdomo, unaongea sana. Mwanamke anayetafuta ilmu, ilmu inamzuia haya, ilmu inamzuia, inampa mipaka ya kuongea, kwa sababu anaijua mipaka ya Allah, ana ilmu. Ilmu inampa mipaka ya kutumia viungo vyake hovyo, kwa sababu ana ilmu. Ilmu inampa mipaka ya kudhibiti ulimi, kwamba mwanamke salafia, ilmu inampa mipaka ya kitu gani azungumze na ni kipi asizungumze, kwa sababu katika mambo ambayo leo hii yamekuwa ni tatizo kwa kina mama ni akina mama kujivua nguo wao, na haya ni matatizo, kwamba wao wanajivua nguo kivipi? Wanataja aibu zao, aibu za waume zao, wanazitoa katika majumba yao, wanawapelekea wengine. Hili ni tatizo, na wanatoa aibu hizo katika sura ya kulalamika, katika sura ya kuonewa, ya kutafuta huruma. Ilmu inamzuia mwanamke salafia kuwa katika hali hiyo, kuwa na tabia hizo, kwa sababu ilmu inampa mipaka ya kumcha Allah tabarak wa taala, na kutambua ya kwamba haya shida zake anatakiwa mpelekee Mola wake kwanza, amlalamikie Allah, amuombe Allah tabarak wa taala ampe subira katika maisha yake, kwa sababu hizi sifa alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam zinapatikana kwa wengi, kwa sababu miongoni mwa sifa mbaya kwa mwanamke kathratu shakawa, ni kukithiri sana malalamiko, ukawa unalalamika hiki umelalamika na kilo umelalamika, ukawa unalalamika mno, mwisho mpaka sasa unajivua nguo mwenyewe, unalalamika kwa huyu, unapeleka malalamiko yako kwa yule, unapeleka malalamiko yako kwa wote, unawasahau uliwaambia nini. Mwisho katisi, mwisho wa siku unakuja kujikuta mambo yako yako mtaani, unaanza kulaumu, nani anapeleka mambo yangu, kumbe ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo ilmu inakuzuia hivyo. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Vilevile amepokea Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim hadithi kutoka kwa Muawiya radiyallahu anhu, radiyallahu anhuma anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridi llahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, mtu ambaye Allah atampelea kheri, atamtakia kheri, atampa ufahamu katika dini yake. Na Allah atakupa hamu ya kuijua dini, ya kusoma dini yako, maadamu Allah amekupendelea kheri. Kwa hiyo basi, ukiona siku zote unashindwa kusoma dini yako, unakata tamaa, unarudi nyuma, yatambua kwamba wewe ni katika wale ambao wanatafutwa na Ibilisi. Shetani siku zote anatafuta watu wa kuwa nao katika Jahannam. Na njia ya Allah tabarak wa taala, shetani anapambana akutoe uende katika njia yake. Njia ya shetani ni watu wasisome dini, watu wasiwe na ilmu. Ama njia ya wema waliotangulia ni njia ya kusoma. Kwa hiyo utaona kina mama, hili ninalolifanya la kusoma tauhid na kusoma aqida na kusoma chini ya watu waliosalimika katika aqida zao na manahiji zao na ilmu zao, hili pia ni neema. Mshukuruni Allah tabarak wa taala, kwa sababu kuna baadhi ya miji, baadhi ya nchi hawapati fursa hizi. Lakini pia hadithi ya Abu Darda aliyepokea Imam Abu Daud, Imam Tirmidhi na wengineo, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man salaka tariqa yaltabisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mpaka mwisho. Kwa hiyo basi, jambo la msingi ambalo mimi nimependelea ni wanasihi, kalima yangu ni kuwahamasisha kubaki katika swala la kutafuta ilmu. Mke mwema anatengenezeka katika ilmu, mke mwema anapatikana katika swala la ilmu. Kuna wanawake kina mama wavivu kusoma, mwingine anaweza akawa anatoka nyumbani kwake anakuja markaz kwa sababu nyumbani kwake pamemkera, hana cha kushughulisha, kwa hiyo anakuja kushughulika markaz. Mume wake mkali, hataki atoke, hamna TV ndani, simu yenyewe hana, na kitochi na chenyewe kinazimazima. Sasa hajui afanye nini, akikaa ndani joto, akiangalia nyumba yenyewe anaangalia mabati kalasi, yani baya, yani pana mkera kera. Kwa hiyo anataka atoke, na kawaida ya wanawake ni kupenda kuzurura, wanapenda mno kutoka. Yani hata ukimwambia bana, mke wangu kutoka tukazurure mjini, nisipokula yeye basi lazima amezurura. Mwingine akamwambia bana, hata mke wangu kutoke tu, tutoke out, mke wangu sina kitu, tutoke tu, hata tukiona machungwa kalasi tutoke. Kwa hiyo wako wanapenda mambo ya hivyo, yani wanapenda tu. Alhasil, mwanamke anapenda kuzurura. Kwa hiyo anaangalia, mimi nitapitaje, nitatokaje, nitaonaje mji, nende madrasa, nende madrasa. Hao ndo hao wakija darasani wanasumbua darasani. Akija anajua kabisa waliovaa hereni ni wangapi na alioweka mijiti ni wangapi, anajua aliyotoboa kuwa ni akina nani na ambao hajatoboa kuwa akina nani. Huyo hajaja kusoma, bali atawaletea mipango ya fedha, mipango ya hela. Jamani, lazima adini wa dunia, dini na dunia, amna cha mudhakara. Shekha ametoka darasani, anaanza tu kutangaza mambo yake. Kwa hiyo alhasi, kwa jamani, tutengeneze kikundi cha darasa letu, angalau kila wiki mtu analeta 100 100. Ndio mipango alionayo tu, mipango ya kiharakati. Hatusemi kwamba kusaidiana na baadhi ya mambo ya fai, lakini wako wengi malengo yao makubwa ndo hayo. Anakuja darasani, ndio maana siku mbili tatu darasa inamshinda, na kwa sababu mashehe wa kisalafu wanafuatilia darasa zao, hawezi kukaa kusoma wa namna hii, atashindwa kabisa. Akija analeta hili, akija yani yeye haishiwi maneno, kazi yake ni kulalamika, kazi yake ni kulalamika. Haya ndiyo mazingira ya wengi. Lakini mwanamke ambaye anajua kwa nini anatafuta ilmu, utamkuta yeye anapambana siku zote kutafuta ilmu na anakuwa na subra. Vile vile imekuja hadithi kutoka kwa imekuja hadithi kutoka Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anasema huyu sahaba, qalat an-nisaa'u lin-nabi, walisema kina mama kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ghalabana 'anka ar-rijal, ewe Mtume wa Allah, wanaume wamekushinda kwako wewe, wanaume wamekushinda, wamekushinda mno kwa muda unaokaa nao. Ina maana wanachukua muda wako mwingi, wanatushinda sisi, hatuna muda kukaa na wewe kusoma. Wakamwambia فاجعل لنا يوما من نفسه. Tunakuomba utuwekee siku basi katika siku zako uwe unatufundisha. Fawaadahunna yawma laqiyahunna bihi fawaadahunna, akawaahidi siku ambayo atakuwa nakutana nao na akawa anawapa ilmu. Wa amarahunna fakana fima qala lahunna, aliwaambia baadhi ya mambo na akawa nasihi. Ili nimelileta kuonyesha kwamba kilichowafanya wanawake waliotangulia kuwa wema, kuwa wabora, ni kwa sababu ya nini? Ya ilmu, kwa sababu ya kusoma. Mdomo wako usipoutumia kusoma ilmu, utautumia kwenye umbea, utautumia kwenye uchonganishi. Mdomo unaupaka rangi ya nini? Hata ujui kutamka kaida, huo mdomo unapakwa rangi ya nini? Ukae hivyo hivyo. Unielewa? Yani khalas, tumia mdomo wako, tumia ulimi wako katika kusoma dini yako. Mdomo mzuri uwe unaweza kusoma Qur'an. Wewe kutamka tai upi hauna, lakini vipodozi hata darasani unakuja nako. Kuna watu wanakuja darasani na vipodozi vyao. Ndio maana alhamdulillah kwamba uzuri wanakuwepo akina mama walimu, Allah wahifadhi, muwe mnawakagua hata ma, yani ma mikoba yao wanayokuja nao. Aje ile mikoba kama mikoba wekeni mbele kama vile siku ya mitihani. Unaangalia wewe unakuja darasani na kioo cha nini? Umevaa niqabu. Unakuja darasani na makeup za nini? Hazina maana. Kwa hiyo yeye anaujali mdomo wake tu, kae unapendeza, lakini haujui kusoma Qur'an. Bali mwingine anafanya nyodo, hataki kusoma kwa sababu utausumbua mdomo wake. Wenyewe ushapa kwa marangi falasa, utaki kusumbuliwa. Tumia mdomo wako katika kusoma dini yako, lakini pia tumia masikio yako katika kusoma dini yako. Masikio yako yanasikia umbea hata kama uko mbali, ama ukidarsa iko karibu usikii. Umesikia? Hapana ustadi, sijasikia, sijaelewa. Lakini umemsikia aliyekusema, umenuna. Fulani ananisema, fulani afanyaje? Kwa hiyo jambo la msingi, dhibiti viungo vyako katika swala la kutafuta ilmu. Wako akina mama ambao walikuwa ni mfano katika swala la ilmu, walikuwa ni mfano mkubwa, walikuwa na nafasi katika kutafuta ilmu. Tunaye Ummu Darda, tunao wawili. Tuna Ummu Darda As-Sura na Ummu Darda Al-Kubra. Moja ni sahaba na moja ni tabi'ia. Na hawa wote walikuwa ni mfano katika kutafuta ilmu. Asa mmoja katika hawa akasema hivi: laqad talabtu al-ibadata fi kulli shay'in. Nimeitafuta ibada katika kila jambo. Kila sehemu ambapo sheria imeruhusu tumwabudu Allah, nimejitahidi kuifanya ibada hiyo. Fama asabtu li nafsi shay'an ashfa min mujalasati al-ulama'i wa mudhakaratihim. Sijawahi kupata ibada ambayo inaitibu nafsi yangu zaidi kuliko ibada ya kukaa na maulama, kukaa na watu wenye ilmu na kutafuta ilmu kwao. Hii ndio ibada ambayo imeniponya sana, si mnanielewa? Ummu Darda huyu radhiallahu anha anasema, nimefanya ibada nyingi lakini sijawahi kupata ibada ambayo imenitibu zaidi kama ibada ya ilmu, ibada ya kukaa na maulama. Sasa na wewe kama una shida nyingi tu, matatizo hayakosekani, kama unazo basi lazimiana na darsa, wallahi hizo shida zitaondoka. Kama una shida ya tamaa, kwa sababu kina mama wanakuwa na tamaa sana, kama una shida ya tamaa, kwamba na wewe una tamaa ya hiki, una tamaa ya kile, una tamaa ya hiki, basi lazimiana na darasa, lazimiana na durus, hiyo tamaa itaondoka. Kama una shida ya uvivu, maradhi ya uvivu, kwa sababu haya ndio maradhi ya kina mama. Sisi tunasikia tunasikia huzuni mtu amoe mwanamke salafia alafu asipate raha ya ndoa, asipate furaha, wakati inabidi atama hisbia wawe waige mfano kwa mapenzi yanayopatikana kwa mwanamke salafia. Sasa mwanamke salafia, wewe ndio una haki zaidi ya haya. Na mimi na kuna siri ya kwamba kama una baadhi ya mapungufu na wewe unayaona, unataka kuyatibu mapungufu hayo, yatibu kwa ilmu kama alivyokuwa Ummu Dada. Kama una mapungufu mathalan ya ibada, yatibu kwa ilmu. Kina mama ni wazembe katika swala za ibada, swala zao za faradhi, na mkuta mtu amekusanya swala zote tu kama Shia, anambia wewe vipi? Anakwambia zimenipita. Zimenipita. Haswali, anakwambia nikitoka kwenye mwezi huu nitaanza kuswali upya. Nikitoka kwenye huu mwezi nitaanza upya. Kwa hiyo unakuta swala zinampita. Wallahi kina mama wengi wazembe katika swala, na wengi wao hawaswali. Na ndio maana utakuta wasumbufu. Swala ukizembe, ukiwa mzembe kwenye swala, hautochangamka kwenye amali yoyote. Ikiwa swala ni mzembe. Kama una maradhi ya uchafu, basi ilmu itakusaidia. Maki uchafu pia upo. Hakuna sifa mbaya kwa mwanamke kama uchafu. Kwa sababu mmeo akiwa mchafu na wewe mchafu, watoto wachafu, basi mtakuwa ni wachafu wa mtaa. Familia ile ya watu wachafu ndio. Kwa nini? Kwa sababu uchafu wa mwanaume sababu yake ni mwanamke. Ukimkuta mwanaume rafurafu, jua hapo ana mwanamke shida, ana mkeka, hana mke. Kwa nini? Wewe mume wako nakubali anatoka ovyo. Kwa hiyo hilo nazo ni shida. Kwa hiyo ilmu itakusaidia wewe mwanamke kutibu maradhi hayo ya uchafu. Lakini pia kama una matatizo ya kupika, ilmu itakusaidia. Ambia Sheikh, sasa tunajifunza mapishi. Hapana. Ilmu itakusaidia kujua nafasi ya mume wako anapenda kula nini. Kwa sababu unataka kumridhisha mume wako, na wewe utapambana kujua namna anavyopenda kula. Anapenda kula muda gani? Yote hayo ilmu inakusaidia. Lakini kama hauna ilmu, hutojali mume wako anakula muda gani, kwa sababu hujui nafasi yake. Kwa sababu hujasoma, hujui sheria inampa nafasi gani huyo mume. Lakini ukijua nafasi yake, utajitahidi muda anaopenda kula chakula kiwepo. Unajua kabisa mume wako akiingia ndani anapenda kunywa maji. Kwa hiyo wewe akiingia ndani, usimletee malalamiko kwanza. Mletee maji anywe. Haya yote ni katika mambo ambayo yanapatikana faida katika ilmu. Kwa hiyo basi, tibu maradhi yako katika ilmu. Ilmu inatibu maradhi yako. Kama unapenda kuzurura, ilmu inakudhibiti, kwa sababu utasoma kauli ya Allah, waqarna fi buyutikunna, tulizaneni ndani ya majumba yao. Laisa hunaka aghla ala almar'ati almuslima min baitiha, hakuna kitu cha thamani na ni ghali kwa mwanamke muislamu kama nyumba yake. Kwa hiyo kile kingungu kile utakikata na utakidhibiti kwa ilmu. Haya yote, kama unatoa siri, utakitiwa kwa ilmu. Lakini pia tunaye mama mwingine, Ummul Khair Al-Hijaziya. Huyu mama tasaddarat halaqati wa'di wa irshad al-muslimat bi jami' Amr ibn al-As radiyallahu anhu fi al-qarn al-rabi' al-hijri. Huyu mama Ummul Khair Al-Hijaziya huyu alikuwa katika karne ya 4 hijri. Huyu alianza kufanya kufundisha, alisoma na akapata ilmu, na Allah akamfungulia, akawa anafundisha katika jami, katika markaz iliyokuwa kiitwa Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Akawa anafanya dawa na anafundisha. Sasa hii ni kuonyesha nini? Namna wanawake pia walitambua nafasi ya ilmu katika maisha yao. Lakini pia tunaye Fatima bintu Samarkandi. Huyu كانت عالمة بالفقه والحديث. ويمام لكوا معالم لكوا معالمة لكوا أنا يجوا فقه لكوا أنا يجوا حديث علوم الحديث واتونا لديها كواكب. لكن فيها أخذت العلم عن جملة من الفقهاء وأخذ عنها كثيرون. ألتفت علم أكفت علم يافق وين كتك مع علماء نوكسوم كتك قوات وين. الحمد لله وكسوم كتك قوات وين سعد خيرس وكيوان علم نفايت علم يافق مياكو أنفايت نويوي ميمي نوكيك فما واكو ونومي wako wanawake mnawazidi waume zenu elimu. Mume wako mda wote haji yuko vibaya na wanaonaga aibu kufanya muraja mbele yenu. Wewe muite mume wangu ndio tufanye muraja, ndio tufanye mudhakara, ndio tusome Qur'ani, nisikilize, mpe sura kusikilize. Ukiona haoni anakufundishe. Lakini pia kama mume wako ana elimu jitahidi wewe uwe mbele katika watu wanaonufaika na elimu ya mume wako. Naam. Lakini pia tukamilisha masomo yetu na kalima yetu hii fupi. Tunaye huyu Fatima Astamarkandia, huyu alikuwa na wanafunzi wengi, bali ameandika vitabu vingi vya elimu katika fikhi na hadithi. Tutakwenda kuonesha kwamba nafasi aliyokuwa nayo. Na hapa kina mama sasa niwape nasaha na ushauri. Jitahidini sana kuwa mnafanya vibahthi yenu. Vibahthi kivipi? Yaani asasa nyinyi ambao mmepiga mstari. Eti mmepiga nani masafa ya elimu. Asasa mmepiga hatua katika elimu. Yaani ina maana mko mbele. Unafanya vipi? Wewe mathalan unaandaa maudhui ya nataka nizungumzie swala. Jitahidi kwa sababu ukiandaa hili linakupa malaka na kipaji cha kuweza kubingia vitata. Sio kila kitu uandaliwe kwa mashehe, naomba niandalie mada ya swala. Iandae mwenyewe. Chukua karatasi yako. Ukishachukua karatasi yako andika juu mimi nataka nizungumzie, nifanye bahthi kuhusu swala. Yaani namna ya kuandaa mada yako. Ili hata ikitokea kwa sababu mimi ni walimu, tatokea mahala itakutaenda tataka kuzungumza, sasa hauna kitu, umehifadhi hadithi lakini unajua hata namna ya kuzileta. Unaleta hii, unaleta ile, lakini kujipanga kuandaa mada. Kivipi? Mimi nataka nizungumzie swala, unaandika swala juu. Swala. Haya, nukta ya pili katika hii swala nataka nizungumzie nukta saba. Unaandika namba moja mpaka saba. Kwa sababu swala ina mambo mengi yanayohusu. Lakini wewe unachagua yale unataka kuyazungumza kuhusu swala au nukta tano, naandika aswala. Sasa jambo la kwanza nataka kuzungumza maana ya swala. Unaandika. Na jambo la pili nataka maana ya swala. Na hii maana ya swala nitaizungumza katika vipengele viwili. Kilugha na kisheria. Kilugha nitaleta maneno kauli moja mwanachuoni na kisheria kauli moja mwanachuoni. Nukta pili nataka kuzungumzia umuhimu wa swala. Utaleta aya moja, hadithi moja na kauli ya wanachuoni. Nukta tatu nataka nizungumzie hukumu ya swala. Utaleta kauli ya kwanza, kauli ya pili au dalili. Nukta ya nne nataka nizungumzie aina za swala. Aina za swala, sala za sunna, sala za faradh. Na nukta ya sita nataka nizungumze yanayoharibu swala, masharti ya swala. Yote haya katika mada mbalimbali. Hii itakusaidia kuwa na uwezo wa kuweza kujiendeleza na kuwa na kipaji katika ilmu, na ilmu inaongezeka katika sura hii. Lakini pia tunaye mama mmoja ambaye ni maarufa, zaujatul hafidh al-Haythami. Huyu mke wa al-Hafidh al-Haythami alayhi rahmatullah, ambaye kana tusaidu zaujaha fi murajaati kutub alhadith, alikuwa akimsaidia mume wake kufanya muraja wa vitabu vya bali anakusumbua katika muraja wako, anakusumbua vitabu, wewe unaweka vitabu. Kuna wanawake wanapenda vitabu ila wajui kusoma, wewe unakuta kitabu chako umeweka tahliki zako, ashasimulisha kule kwenye nini, yeye alinyumba anataka vipendezi, kitabu umekiweka huko anakwambia hii rangi haiendani na hapa, anafanya hii rangi inaendana na huko, ndio hapo yanaenda hapo na shehe tunapata shida. Tunapata shida ukisema wao aliyesoma hawapatikani. Lakini ukioa hao wa kawaida ndio hivyo. Vitabu anapanga lakini anakusumbua, risala anachanganya huko, kisa anaangalia nini? Rangi na nafasi. Kwamba hapa akipendezi bana. Unajua semeni itakaa haieleweki. Sikueleweka. Kwa hiyo msaidie mume wako katika masala ya murajaa. Masala nini? Sema na kufanyia muraja, umemwaga maji. Asa afanye nini? Kwa hiyo haya yote inakuwa ni shida. Baada ya kusaidia ufanye muraja, yeye anakutia heka heka shida. Tamu. Mwanamke unayejua, na haya nawaambia ambao mmejaliwa kuolewa na masalafi, hasa hasa mmeolewa na maduati, Allah amekujalieni. Mume wako ni mwalimu katika Markaz Ibn Abbas. Alhamdulillah tunao walimu hapa. Kwa hiyo maustadhi tunao. Msaidie mume wako katika swala la dini, swala la da'wa. Ujue kabisa angalau ile sehemu anakotaka kufanywa muraja akuta tapa na maji basi. Akuta hata kuna karanga. Au kuna kitu chochote ambacho kitamsaidia. Lakini wewe ile sehemu anakufanyia muraja pachafu kabisa. Naam, mwisho kabisa tunaye Ummu Zainab Fatima bintu Abbas al-Baghdadiyya. Huyu mama huyu rahimaha Allah tabaraka wa taala, kana tas'adu al-mimbara wa ta'idu an-nisa, alikuwa anapanda mimbari na akiwapa nasaha wanawake, akiwapa nasaha wanawake, wa intafa'a bi tarbiyatiha wa takharraja 'alayha khalqun kathir, wamenufaika na malezi yake ya kiilmu na wakanufaika na yeye viumbe wengi, bali alikuwa na ilmu ya fiqhi na usulu fiqhi. Haya yote ni nini? Ni kwa sababu ni wanawake wema hawa, ambao sio mume tu ananufaika naye, bali wananufaika naye watu wengi na wengi na wengi na wengineo. Kwa jambo la msingi, akina mama salafiyat, mimi zungumzia jambo moja tu katika mambo ambayo ni muhimu sana kwa mwanamke mwema kutafuta ilmu, na muwe na subra, lakini pia muwahurumie, muwahurumie walimu zenu, lakini pia katika msaidiani katika kutafuta ilmu, muwaheshimu walimu. Alhamdulillah, markazi hii ni katika markazi chache zenye walimu akina mama. Katika mambo ya msingi sana, waheshimuni walimu wenu. Huwezi ukapata ilmu isipokuwa kwa kufuata maelekezo ya mwalimu na kumheshimu mwalimu wako. Hili ni jambo la msingi, kwa sababu miongoni mwa tabu kubwa, shida kubwa ni kufundisha wanawake kufundisha na wenzao. Unamfundisha mwalimu wako, unamdharau mwalimu wako kisha hajapaka piko. Wewe umepaka, kwa hiyo hutaki kumsikiliza na mdharau kwa hiyo. Au kisa wewe una saa nzuri mwalimu wako hana. Lazima uwe na heshima na mwalimu wako. Kile ambacho anakupa ni kikubwa na kina thamani kuliko hivyo unavyotazama na unavyoviwaza. Kuweni na subira katika kutafuta elimu. Kuweni wavumilivu. Vumilianeni nini kwa nini? Wavumilieni walimu wenu. Lakini vumilianeni katika mazingira yetu tunayosoma. Tuvumiliane. Haya yote yatakusaidia, lakini pia muwe mfano wa kufanyia kazi na yasoma katika majumba yenu, na kuanzia hapa markazi mpaka majumbani mwenu. Maisha yenu yatoe tafsiri halisi ya ilmu na yoyachukua katika markazi hii tukufu. Hii ni kalima fupi ambayo nimependelea niitoe kwenu nini ndani ya muda huu mchache. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atunufaishe sote kwa ujumla na kalima hii, na atunufaishe na kheri zinazopatikana ndani ya markazi hii, na Allah ibadi markazi yetu hii na aimarishe na aijalie kuwa ni kituo bora zaidi kinachotoa ilmu ndani ya mkoa huu na ndani ya nchi kwa ujumla, na vituo vyote vya masalafi viwe ni vituo bora zaidi vinavyotoa ilmu ya kisheria. Innahu jawadun karim wa waliyu dhalika wal qadir alayh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.